Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Znaš li ko te ljubi silno, ko te čuva dan i noć, ko ti daje izobilno, da odoliš vragu moć, ko ti daje izobilno, da odoliš vragu moć. Znaš li ko ti život dao, oca, majku, brata tvog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog. Znaš li ko je umro za nas na Golgoti, znaš li to, i radosti obećane, ko ti sprema, znaš li to, i radosti obećane, ko ti sprema, znaš li to. Moraš znati ko to čini, ko to tako ljubi nas. To je Gospod sami Sine, to je Hristos svima spas. To je Gospod sami Sine, to je Hristos svima spas. Zato i ti ovseti se, pa mu srce svoje daj. Kad mu skriviš, zaplači se i zamoli oproštaj. Kad mu skriviš, zaplači se i zamoli oproštaj. U toj suzi pokajanja zablistaće Hristov sjaj. Imaju njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj. Imaju njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo umnožine mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bio mi jako lijepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vrijeme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek veće se božanstve tajnama Hristovim, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Poštovana i draga braća, sveštenici, monasi, prijatelji, drage djece, omladine i svi. Eto, velika mi je čast da se nađem ovako sa vama spontano i posle jednog vrlo prijatnog događaja ovog dana, da smo obilazili ljude koji, u stvari koje niko ne obilazi. Gledali bolesne, probali da tješimo stare. Vidite, to su tako neki fenomeni koji daju snagu. Ne samo da daju snagu, nego rađaju snagu i entuzijazmu. Zato ovaj naš svijet je učmavao prilike u nekom preživljavanju, stvari čekajući, vazda čekajući, šta čekajući. Međutim, u malim stvarima nekada i nekad i u malim stvarima se itekako dobija. A ono što je potrebno u ovom svijetu, to je prilike to vaskresenje naše i naš pojedinaca, porodica naših, gradova, zemlje, a i svijet, bez obzira što je to samo jedna iluzija, to će to vrlo teško da ide. Ja to kažem vam danas, to zahvaljujući ljubavi ovdje bratstva i nekako smo uspjeli da te neke stvarčice, prednice i kako to kažem, zato što u suštini nije bitna vrednost, bitna vrednost je ljubav. Mislim, ta ljubav koja je jedina vrijednost, jedina moneta, ne samo kojom se nebo kupuje, nego koja nam daje snagu i vjerujte zbog koje valja živjeti. Pa eto, kažem vam, i sutra imamo jedan deo. Ja nisam nikada bio na ovom kraju, znači od Niša prema ovom, prema istoku. A inače sam obilazio, mi obilazimo ovoj humanitarnoj pomoći. Često, prošli put sam bio u regiju, tamo oko Lebana, Vojnika, pa prije sam bio u trgovištu dole, u Bosilji, gradu, prema Makedoniji. Tako, kako da vam kažem, obilazimo, baš tako koje niko ne obilazi. Ali eto, mi smo se ovaj, pravo vam kažem, ja nisam se tamo zove ovu temu, ali ova tema što ste tamo čuli, hrišćanstvo i sport, u suštini tamo je živ. Ja i ne bi nekako morao i trebao da se nekako posebno spremam za to, zato što je to, kažem, nosim. Nosim, ali čitam moj život. Nekada, kad sam počinjao da se bavim, mislim, ali ozbiljno, u karateu pričao mi je učitelj tadašnji, badurje škole, Teru Kono, predstavljao je svog učitelja našeg, od kojeg sam dobio i diplom i pojas. Hionori Otsuka, tada je imao 70, kaže, godina i još uvijek je čio. A ja sam tada mislio, gospode, Bože, kako je to zdrav čio Starčić. Što sam došao i sam 70. Pa ne znam da sam zdrav čio, jesam da dao Bog, pa još uvijek i sam trenio. Tako kaže vam, sport je stvar jedan izuzetan eliksir duše i tela, ako su na pravi jedan način srodi duše i tela, na pravi jedan način. To je veoma bitno. I izbalansirana koja, znači, mislim, to nikad ne može jedno da se dobije i nemoguće je to steći, kako da vam kažem, preko knjiga, teoretski, nego to je u suštini čitav jedan borba sa samim sobom, borba u suštini šta tražiš i šta ti daje. Kako kažem, kad već počinjemo ono od početka, sportu, onda kažem, počeći od tih momenata kad je izuzetno bilo važno kojim putem ići dalje. Normalno tih 60. godina, pa 60. godina, to je već sada, daleko i pre 50 godina i više, počeli smo trenirati. Tako tamo se pojavio karate u bivšoj Jugoslaviji. I taj prvi učitelj koji je živio u Francusku došao, on je stvarno bio samuraj. Tetsuji Murakami. Kako da vam kažem, mi smo svi bili tako prazni u smislu duha, tako da nam je to bio, kako da vam kažem, kao neki hodajući apostol. Bilo nam je sve žao što mi smo nije Japanci i tako dalje. A on nas je učio tu surovu školu japansku. Surovo je, izgleda surovo, u suštini iza toga ima, opet i pa ima ta neka surova ljepota. Kad je želio da nam izrazi naklonost, onda nam je udarao šanu, a mi smo onda, smo mu izdali učio da nam haj, to znam, hvala lijepo. I tako je to išlo, kaže vam, da smo primali to kao što kaže u žeranju vode da se napije. Nismo znali drugo ništa i onda kažemo uz tu tako istočnjačku, mističnu vještinu, jer sport nikada u stvari nije bio, zato što sport je sport kad možeš definitivno da znaš rezultat, sigurno. Ali karate je uvijek imao tu falimo, što nikad nisi mogao da zadaš, uvijek si morao negdje da udarac ili zaustavljaš ili da staviš suspenzor ili na ovaj ili onaj način. Znači, nikad nije moglo baš da se tačno odredi koje je bolje. Tako da ta veština, kažem, opira nas je bila sasvim i trenirali smo, vežbali. Sam počeo u studentu, to 62. 63. I tada nas je bilo malo od poznatih imena. Bili su braće Jorge, Đorđe Čurić, koji je doneo karate iz Švajcarske, on je pozvao Mrokana. I tako kažem, onda smo polako i sigurno, baš iz radoznalosti, ulazili u taj mistični svijet Zena. Malo smo o tom znali, ali su, kako da vam kažem, sve ono što se znalo o tome, čitali smo, tražili, pratili i nekako pokušavali da prisajedinimo, da to napravimo jednu određenu harmoniju sa svojim telom. Obično kad smo stavili na trenezima, taj u tom zazenu, to posebna pozicija, znate, to ono klečanje, uspravnih leđa sa uspuštenih. Naš učitelj je hodao iza nas i pazio da li se neko od nas mrdne. I ako bi se mrdnuo, onda bi onom drvenom katanom, drvenom onom sabljom opalio nas preko leđa. Tako da se uvijek bio u suštini, onda nije čovjek u stvari ni mogao nekako da se potpuno ubaci u taj mir, kad se očekuješ kad će da te zvizne preko leđa. I tako, kažem vam, su prolazile godine. I vidite, zajedno sa tim kompleksom superiornosti koji se rađao polako, ja sam od prirode dao Bogu. Imao je fizičku snagu i brzinu, onako kako je rodila majka priroda. Ali kad se to sve da kažemo, na određeni način oblikovao, jednu munjevitu brzinu, jednu snagu, izuzetne koncentracije, jednog, znači, kako da kažem, jednog izuzetnog vašarskog moka. Kad si mogao pesnicom da razbiješ ploču stenu, 25-20 kila, i obično to su, znate, to su bili čitave seance, da to spremiš. Koncentracija i ono paf, i ono stvarno razbio se stotina komada i ono normalno to bi utisak tako, a nama bude. Ili kaže, eto tako, malo pomalo, kako čovjek obuhvata ga tako polako, taj kompleks neke, ne samo jake sujete, nego superiornosti, da u suštini i ne primijetiš koliko ideš u zastranjenje. Da prosto više ne živiš ti, nego živi u tebi sasvim jedna druga sila. A ti joj lično želiš da služiš, da bi služila taštini i, kažem, toko jednom prezentiranju nekih jakih mamaka. I sve to išlo lepo i fino. Znate, kako da vam kažem, na koliko se učili. Moram nešto da vam ispričam, nisam tu pričao često. Ja sam imao malo internacionalnih mečeva, ali imao sam sreću da ukrstim pesnice sa najboljim karatistima svih vremena. Sa Tiki Donovanom, tu može drugi karatisti, ovi koji znaju, samo neko otvorene, oni se bave internetu, pa će ga naći. I sa Valerom, Francuzom, jednim i drugim. Sa Tiki Donovanom se susreo u Kristalnom palatu u Londonu 1967. I to je bilo prvo evropsko takmičenje u karateu. Organizovali su Japanci. Išli smo samo Ilija i Jorga zajedno sa mnom, pošto smo bili. Ali onako studijansko sirotinski. Nosili smo jednu kesu salame, sira i ono, nikti ko plaća, nego smo onako skupili i došli. Kad smo došli tek tamo, vidjeli smo da su svi oni karatisti opremljeni, da su oni samo imali na sebi karate gije, znači na kimono. I kad su počele borbe, takmičenje, Jorga Ispo bio, mi čak nismo ni znali kako da napraviš poen. Jer to je bilo prvo takmičenje, mi smo imali iskustvo. I ali, valjda, snagom sam ja uđem u borbu za polufinale. I uđem s svojim gospodinom Donovan. I sad ta kristalna palata puna. I on je video da ja nemam suspenzor, da nemam zaštitu donjeg dela stomaka. Normalno to se lako vidi. I kad smo pošli, u susret punom snagu udari, ja se zličim od bola, savijem se potpuno dole na pod, to je tako strašan bol. I ovako ispod, što kaže, ispod uva gledam, a on se smeje, to se smeje, onako kvar, ovako kao, ali sam ga sredio i cijela ova tribina se smeje. I meni dolazi Japanac, pita mi predaj, gledaj predaj, i da mrtve ne bi se predaj. I nas u te boli, ojača je bila ova, kažem, taj osjećaj povređenosti duboki. I kad smo opet startali, on je bio glup da je htio da ponovi isti. Da me dok usvjeri, međutim, vidite, tom punom snagom je krenuo, a ja punom snagom njega i tačno je udrio na njegov nos, razbio mu nos, ali je bilo cijelo zletio, tamo da razumete. I onda su Englezi počeli da urlaju, bacaju flaše, da, tako ja sam bio normalno diskvalifikovan. Ali meni je drago, kako da bio, bio sam kvaran, drago je bio da mu je nos ovako bio da ovo. Poslije na fotografijama, svoje sam gledao pozdrav izgleda da je napravio plastičnu hirurgiju, pa mu je nos ispravio na ovaj. Eto ću da vam kaže, do kojega stepena dovede tako jedno, kako da vam kaže, jedno umišljenje. Ali ovdje je bilo stvarno nešto iskonski, ono, dinarski, tu, tako na jedan kvaran način i tako dalje. Dogodilo se slično, jel na drugi način, 69. u martu, bio je meč izazivača protiv izazvanih i braći Jorga nikad nisu sa mnom ni u krstila kresnice. Šta da bi, ja sam bio tada robustan, malo previše. A oni su uvijek nekako izbjegavali. I meni za izazivače stavili su jednog koji je bio u mom klubu, ali poslije je dobijen batinom tišku. I sudio je stariji od braća Jorga. U momentu kad sam doterao do Ivice, je rekao i Jamner, prekidaj stop, ja spustim ruke, i prođe čak i jedna sekunda, jedan i po. I ovo je lepo razdali, meni razbi nos. I znači poče krv da ide sa skupa. I sad ovaj Jorga dolazi, pita me, jer vi predajete? Nije ga nigo pomenuo. Ne, kažem sam, i onda sam samo vatom začepio nozom krv, ne ide. I nastavili smo normalno se Bog da prosti opale, da nisi ni digli više. I onako sudija mene diskvalifikuje, pobjednik onaj što leži, ja se okrenem ovako njemu, onda sam izgledao ko čudovište, jer bio sam krvav i ovako ne, pun vata. On kako vidi prepleši se, diže ruke u gar, kako digo ruke u gar, ja i njega. I diskvalifikuju mene doživotno. Sa zabranom bavljanja sporta. Znači, bilo mi je zabranjeno i stoni tenis. Od toga i muke i jada, pošto vidite, toliko me ljudi bilo bitan taj prestiž, ta moj ego, ta umišljenost koja mi je donao, taj način razmišljanja. Da sam bio savsveno i za utjehu, znači, prijunem posle i završim još bilo 3-4 ispite sam imao. Diplomiram. I odlučujem da krenem u manastir Krku. I blaženo počevši vladika Stefan imao toliko poverenje da sam došao od momu sasva, onako žestog momu, da mi tu jednu bogosloviju. Manastir Krka je ono specifično položaj u jednoj dolini, daleko od naselja. Međutim, ja sam se tamo našao opet na svom jer na nas od djece želili su da svi da treniraju, njih je bilo preko 100, čak i nastavnici. I onda smo pitali, pazite, to ovako interesantno pitanje, pre 2-3 dana bilo na Slobo Jurove jedno pitanje, neko od slušalaca kaže, zašto ne bi u bogoslovijama i u srednjim školama se učio hrast? I se normalno ima uvijek mišljenje problema oko toga. Ali Vladika Stefan mi je ovako to rezonovao, ako može predvojnička obuka i sve, kaže, može i karate, ali sve zavisi od učitelja. On ima toliko veliko poverenje. Tako da smo i počeli s tim klubom Sveti Ilije. Vi već znate, možda i ne znate, da i Vladika Nikanor, i Vladika Luka, i svi ti baš onako bili žestoki, a sad su žestoki kasnije, bili i sveštenici, i bili učenici. Ali samo ta škola bila, kažem, spartanska, japanska, ja sam stvarno, kao što mene uči učitelj moj, tu kao tako. Međutim, sad dolazim na ovu temu zbog koje je ovo večer. Ja sam u suštini došao tamo sa još jednim razlogom, na dolu Dolome Krke, gdje ima jedna srednjovekovna isposnica koju sam obišao i video, tako jedno divno mjesto da vežbam se. S jedne strane bila provalija Krke, to je kanjon, neki sigurno 80 do 100 metara dubine, a s druge strane pećina 15 metara, a ona površina koja je bila glatka gdje sam sedio, koja je možda klečao, nije bila veća do ovog stola. I ja sam tu planirao da dođe bez hrane, bez vode, da dođe na nedelju dana i da gledam šaku pjeska i da nađem šaku pjeska, da nađem sve, tako mi je rekao učitelj. Kaže, white stone is not only one stone. Bijeli kamičak nije jedini kamičak, traži se. I se traži se, tako, gdje sam ja, koja sam ja, ništa, ja to ti. I tako sam se ja spremao. Međutim, desilo se nešto drugo. To je baš bio ovako pred bio vaskršnji post. Svi se spremali, normalno sam živeo. Preko dana sam radio u Kistanjama, to je normalno mjesto pored. Radio sam kao zubni lekar, stažer. A uveče sam dolazio radio ikonostas za crku Knin. Tad sam radio ikone ovako, kako da vam kažem, sa spojnje strane, još nisam iznutra. Ali eto da kažemo, ipak su bile ilustrovane i ipak su imale svoju vrednost, to još uvijek taj ikonostas, ne jedan, nego četiri sam radio. I počeo je post i normalno, kako đaci postavi, isto tako pasu i kupus i tako dalje, tako sam je. A sad, nije to bio tako problem. Kako je izašao problem u tom, kad je duhovnik tada bio je arhimandrit Brežno počevši sa Stefan Maletić, pita mene, doktore, tako me zvali, hoćete vi ćete se isto pričestiti, da da. On misli se na neke vajne vernike, kako da ne, kako da ne, karanine. A to ostalo bilo još nekih, ja mislim, da je bilo, prešli smo srednje poslu. Kako da ne, i sad je sve to mene izgledalo onako kao a. Međutim, kako se približavalo vreme Vaskrsa, to je u mene borba bila veća i veća. U meni se pojavljena strašna otporna velika sila, koja mi je svaki dan nije davala mira, nisam mogu da spavam u to. Gde ćeš ti sa tim glupim popovima da se ispovedaš? A to oni su, ti si iznad toga. I tako, to su, kako da vam kažem, ovako, te misli koje su, jer, mislim, koji čovjek ne ukroti izbaci odmah, zato treba vežbati, imati sna. Međutim, mene to isto kako je uzdrmalo. Uzdrmalo do te mere da sam bio na granici tog da ostavim sve i da napustim manastir Krku i da odem ne znam i sam gde. Ali opet s druge strane, taj unutarnji instinkt i valjda ta cijela okolina i ta deca, oni su imali toliko smirenja u učenici, toliko se, ja sam toliko učio od njih. Znate, oni su učili od mene druge stvari, ja sam bio veliki prijatelj sa svima, A ako s druge strane, od njih sam učio te poslušnosti. Su bila djeca divna, djeca iz pasivnih krajeva. Tad još nije bio prestiž, nego su baš išla djeca koja su na određen način imali te kvalitete. To nisu bile znači svirana djeca, nego baš djeca koja su znala da stradaju, pate i... I ovaj, od njih sam to... I oni su u stvari me držali. Kako oni mogu? Eto, ja učim njih ovom, a kažem, oni opet vidim kako prileze, kako se strahopoštovanje se mole. I nisam sebi dao. I onda konačno došla ta noć, velika subota i noć, gdje mi je. I ispoj, ono što sam se čekao se najviše plaši. I sad to bio noć, mrak je bio to. I išu svi po redu, ja u redu dođem kod te, sad se spremio, Bog zna kako će ostati živ. A ovaj, praši me počeš, ja i mandri kaže, a pa vi ste se često spovedali, jer doista vi, i on meni razrešenje ovako. I sad, ali vidite, to je gledalo tako lako. Međutim, kad sam se pričestio onoga momenta slave milost Gospodu živom, to kažem, to je bio jedan kao udar jednog groma u moje srce. To je bilo toliko emocija, toliko to je bilo snažno. Ja sam onda gotovo morao da istrčim. Istrčao sam iz crkve, zato što su to bila ta djeca. I išao sam, ističao sam u mrak tamo da nađem neki ugao da se isplače. Dugo, dugo sam plakao. Prosto je to bilo, kako da vam kažem, kao da otvoriš iz nekog balona čep i onda izađe tako to suvišno. I onda sam osjećao kako dobijem onaj drugi mir. Ne onaj mir koji sam imao, koji je nervozan, koji je bio, kako da vam kažem, mir koji je bio nestvaran, koji je nemiran mir bio. Nego nešto što nisam do tada osjetio. Tako da ovaj, često puta i sad, kažem, kao svešteni, kad mi dođu, tako kad počnemo da pričam, kad ljudi teoretski hoće da ovaj, dokažu teološke stvari, a pitan kad ste se zadnji počestili, pa mi ne znam, pa kažem, čovječe, kako ti možeš da pričaš o nekom medu koji se nalazi u tegli, da pričaš o njegovoj boji i mirisu, a tada nisi probao. Ne možda me ubediš. Tako i to. Znači, onog momenta kad je probao, ako sam probao to, onda je bilo mi jasno da sam ušao u nešto što je pravo. Znači, ja sam bavio se gledanjem, posmatranjem zvjezdica, treperenjem zvjezdica, neke indirektne mjesečeve svjetlosti, a mene je ogrelo sunce. I onda sam vidio da je to. I poslije je život počeo i dalje da ide u tom toku. Gospod Bog me to... Eto, aj zahvaljujući, kažem vam, su tu brati i blaženo počešu, brat Stefan i mitropolit Nikolaj, koji su na određeni način vjerovali, početak će nešto biti od mene. Tako sam ušao, kažem vam, taj svijet. Poslije su se nizali događaje života. Poslije je normalno da znate da stari čovjek, on se ne prede tako lako. Kad smo prvi put, to je bila prva posjeta Svetoj Gori, manastiru Hilandaru, u Berbi Grožđe, to je bilo 60. godine, 960. godine je bilo u avgustu, kad je maturanski razred, bogoslova njihov. 40 išao u Svetu Gori i presvećeni Stefan me pozvao da idem i je. Sa radošću sam pošao, to bi vam bila prva posjetica, još išlo, kako da vam kažem, stazama nije bilo kao danas i automobila, nego su mule za starije ljude bile, pa su jahali, a ovi su još pešci. I smo došli od Hilandara, to je bilo otkrovenje svoje kuće, kad starac Nikanor raširio ruke, deco moje, ovo je kuća vaša, Sveti Sava i Simeon su tu, kao da su tu, sad ćemo ići kod njih, danas da nas pozdravi i tako dalje. Mislim, to je toliko svjedočenje jedno ovaj, snažno, znate, za nekog ko traži, eto tako to kruje. Međutim, vidite, taj stari čovjek nije dao mir kad me pitao, starac se mi karo pitao, doktor, pa šta ćete vi sad? Pa kažem, ja sam diplomirao, poslao sam papire, to je istina, u Južnoafričku uniju jedne, A jedne sam poslao papire, kopiju diplome i sve ostalo, na Aljasku. Pa pitam mene, pa šta ćete tamo? Vidite kako taj duh, znači, još uvijek mene napušta. Pa, i to kako glupo, kažem, pa vidiš da lovim crnice, a lovim štrajšće, kažem, dijamante i tako, ludost. A on se nisi smiješio, oni se nikad nisu smiješili pokazati zube, nego onako. Kaj, djete moje, lovit ćeš ti cijelo život svoje slabosti. I onda se nasmijeva. I tako je to počelo. Da? I počelo je normalno. Zasmije jedan drugi život. S tim što sam dolazio po Hilandaru, vezao me opet za putovanje. Za putovanje za Holandiju. Bio je taj gospodin Tačer. On je inače bio profesor na Harvardu. Zavoleo Hilandar zbog bratije. Bio je kod Grka i sve. On je istoričar umjetnosti i profesor na Harvardu. I putovao je, on je osnovao institut pravoslavni u Washingtonu, Dumbarton Oaks. I oni su puno pomogli. On je prvi koji je doveo ove konzervatore, pa su prvi koji su čistili ikone. To je prvi posle srednjeg veka. Njih dvojice su bili. I tako smo se upoznali, ja sam donio jednu ikonu koja i sada stoji tamo na kivotu Svetog Simeona, Presvete Bogorodice sa srebrom. I tako jednoga tog popodnevanja, bilo strašno oluje, zamrašilo se nebo, drhtalo se od gromova i sve skupno. I onda je izletio ovaj Amerikanac, onako kao u bunilu bio raščupan. Išao s starcem Mitrofanom i rekao mu, ja moram da uradim nešto za ovu kuću, imam zapored. Še normalno, šta je sad Amerikancom, čak nije bio pravstven, ne bio iz episkopalne crkve. Pa šta bi vi, kaže, ne znam, ali moram. Pa su onda išli da, i oni ulazili u Milutinovu crkvu. Razmišljao, gledao tamo Milutinovu crkvu, jer to ovdje ne možete ništa, ovdje ne sme ništa da se dije. I onda on video onu ikonu koju sam donio, ko mi je to radio, pa kaže, jedan mladi umjetnik tu, pa kaže, zovite ga, ja dođem, on me prestoji, kaže, i on kaže, ja moram da uradim, imam zapovet, strašnu zapovet, ja moram to izvršim, šta bi ja mogao da uradim za Hilandar? Pa on počeo fantazija, pa ja bih obložio srebrom, pa krenem, vi ne možete ništa da radite. Ovo je sve toliko savršeno urađeno da vi ste istoričar umjetnosti. Da li ja moram nešto i tako mi pada na srcu ideja da se uradi kivot Svetog Simeona. Pošto je tamo bio jedan kivot, on to je bugarski rad negdje, ja mislim da je 18. vek bio i sad se nalazi tamo u biblioteci. Razbareno drvo, pa onda pozlaćeno, pa onako bojeno. Da. I napravim je dve skice. On se duše. Bratstvo. Mislim, jedino otac Mitrofan na bratstvo su bili još generacije stari. On je vrlo opredan. Sad šta će se to da bude o to? I imamo mi sad dogovor da ja idem da realizujem to, on mi otvara bankovni račun, neograničen. I dogovorili smo se, ja neću da uzmem honorar, ali uzmem jedan jak titul, ali materijal on plaća. Ja tako lako nalazim posao u Holandiji, kao zubni lekar, školski. Tako sam imao vremena, preko dana sam radio, uveče sam počeo da radim tom izuzetnom poslu kivot Svetog Simeona Mirotoča. Ja to nisam mislim nikad radio, znao, ali kako da vam kažem, u tom poslu je sasvim nešto, ako se molitveno u kontaktu, ako svaki dan, ti ne možeš da napraviš neki plan veliki unaprijed, možda samo formu, ali za ispunjenje svega čekaš svaki dan, kao kad, na primjer, sad odavde da ideš u Beograd, ne znaš put, kao što se nekad išli, pa ideš od sela do sela. Tako da pitam koje je sljedeći sel, je u tom pravcu i jeste u tom pravcu, ideš, sutradan pitaš opet. Tako je to išlo sa tim mojim radom. Brat stoji, svi koji su bili u Hilandaru, znaju o čem pričam, jer on stoji tamo sad već toliko godina. I za 9 mjeseci ja sam ga realizovao. Kad je gospodin Tačar došao, on se prvo zaplakao, jer on nije se nadao. I prvo je htjelo da ga vozi na izložbu u Washington. Međutim, pošto to bilo, znate, samo su dolazili ti Holanđani, da njih koliko god njih interesuje umjetnost, toliko je to srebro i to, znate to. Međutim, kad sam vidio da ono suštini, samo to površno gledaju. Oni ne ulaze u bit, jer ja sam već ulazio u bit. U Holandiji sam došao u kontakt sa izuzetnim duhovnim Rusima, tako da je moja vjera počela se tvrdi. Bio sam izolovan, bio sam na neki način sačuvan. I pivot je bio za 9 mjeseci gotov, on je uzeo, otišao avionom, specijalno upakovan, i onda je iz Soluna brodom specijalno dovezen do Arcane, do Luke Hilandarske, i za nekoliko sati ubačen tamo gdje je mjesto. Zašto? Zato što su tada bili oni pukovnici i bio je problem, oni su načuli nešto o tome i kažu kakav to trojansko konj spremaju nam Srbi. Kaže, nisu im ni kraljevi radili, kaže, i sad su oni našli da rade tamo neke, ostavljaju neke velike radove, srebrne kovčeve i tako dalje. Tako da je to bilo munjevito radi, ubačeni, i slava Bogu da je tačno pasao, da, jer oni zidovi su krivi, srednjeve kovi, ali tačno ušao ono nišu gdje i danas stoji. Tako da je to, kažem, ta ideja o tog posla bio završen. I ja sam prilike i želeo nekako da ostanem tamo, nije mi se ne išlo više u svijet, jer nekako sam tu bio i otac Stefan i otac Vasilije tada i svi starci, starac Nikanor duhovnik. Međutim, starac Nikanor kaže, ne, djete, niste još za ovo. Ti će ideš u svijet, rodiš djecu pa ćeš doći kada je treba. Ja sam poslušao i vratio sam Holandiju, ženi se, tako da je. E sad, opet na temu. Vidite, sad i taj karate, ja sam ga neprekidno vežbao tamo. Prvo, nakon na stari način, međutim, nije to moglo više tako. Ti ne možeš, znači, ako imaš duh, taj blagi duh koji nosiš u sebi, ti ne možeš da ga pretvoriš u oštricu mač. Ne možeš da ubodeš. Ti možeš da uvežbaš, to je normalno umjetnost pokreta. To su prekrasni pokreti u karateu, svaki za sebe. Ali onaj, kako kažu oni kime, Japanci kažu, kime to je ono. To je ono kad skupiš tu snagu, ali u vrsti mržnje. Kad stvarno imaju silna snaga koja je ubistvena, ali ne može, ne ide. Nekako dumire duš, jer se prazniš ti. Prosto se parališe čovjek na svaki put. Tako da je bilo potrebno naći nešto novo, jer više nisam htio da se odreknem od Krista. Ona je zemlja, ono sve to jednostavno bilo kao od kartona, od papira, to sam bacio, da. Ali trebalo živjeti dalje ili sport držati dalje. I sad je teoretski bilo problem. Da li ta vještina istočnička može da bude u službi misije? Tako sam god pitao, ne, od staraca, ne. A vladika danas, ne, a kakvi, kaže to, kaže, futbal još nekako, ali kaže, karate, kaže, da ni da sanjate to. I dok na kraju, ipak sam sve te gore dobio odgovor, kako mi to lijepo objasnite. Okrenem obraz, lagano me udari po obrazu, okrenem drugi automatski, a on me udari po drugom obrazu. E sad kaže da nikad ne uzvratiš udarac, onda možeš. I to je to. I onda čitav sistem, kako da vam kažem, je na određeni način promijenjen. Znači, to mjesto agresije moralo da nestaje. To je moralo da ustupi mjesto nečem ljepšem, nečem savršenijim nečem, i verujte i u tehnici, u svemu. Tako da je to bio rad čitavih, ja možda i put od nekih 20 do 30 godina. Ja sam imao sreću da sam eto u jednom malom mjestu u Holandiji imao svoju zubnu ambulantu i počeo sam tu sa tim klubom koji se ima ime Tihi put, da ovaj, tu prvu generaciju kaj, zašto su bili sve Holandjani, nisam imao nijednog našeg čovjeka. To su bili ljudi koji se bavili nekim sportom ranije i tako dalje, ali svi su bili stari od 25-30 godina. Treninci su bili potpuno, znači ABCD moraš da učiš elemente koje imamo i tehnike karate, znači pozicije stajanja, pozicije odbrane, pozicije oni kako u stvari tehnički činnik zadeš tu tehnički udarac. Ali sa određenim osjećajem potpune kontrole udarca. Znači, da ne savršaš u bezumnom kime, u tom jednom grču, nego da u stvari snagu i energiju izbaciš se. Da izbaciš, lagano. I to isto tako. Znači, snaga se, uopšte se ne dira se duša. Ali ta snaga izađe kao kad uzmeš, na primjer, uzmeš kamen. Pa ga baciš, pa opet možeš da uzmeš drugi, pa ga baciš. Ali nema toga grča, nema toga osjećaja. I onda nas sa tim se dolazili normalno pitanja koja su veoma bitna. Znači, da u tom momentu si potpuno, da imaš pod kontrolom sebe svoj duh, u smislu koliko si slobode uzeo. Da li je taj pokret, da li je koordinisan i da li je kontrolisan do kraja. Da li si to u momentu potpuno slobodan od mržnje. Da li gledaš onoga protivnoga sa simpatijom i čak i sa ljubav. I onda polako se uspostavio, kako da vam kažem, jedan izuzetan aksion. Ranije je to bilo u judovu, karateu isto, aikido. Kaže, popusti da pobediš. A sad se pojavio novi, da kaže, izgubi da pobediš. Izgubi. E nećeš izgubiti ako izgubiš. Jer ako izgubiš, oslobađaš se. Potpuno se oslobađaš, znači, robovanja onome da pobediš. I ne samo to, ti se oslobađaš onog napetosti, straha, oslobađaš se onog osjećaja da refleksno pri bolu, da izvratiš udarac. Znate, to je sasvim jedan preporod. I onda ono što je najvažnije, znate, u tim momentima susreta sa protivnikom, tvoj dijapozon nije više ono klasično gledanje kroz cerku. Jer kad je pomračenje, kad je počne spanenje, često puta i šale, zada se slučajno, neslučajno udarac i počnu žmarci da idu crni oko oče. To znaju ovi karatisti dobro. I onda sklopi se i onda ideš, srljaš. Onda uopšte nemaš kontrolu, nego samo srljaš, hoćeš da uradiš nešto, u stvari odjednom ulaziš i počinješ nekoliko tehnika, nijedna ti ne uspeva. Samo u suštini istrošio si sebe i normalno desi se često po tebi da udariš na protivnika, onda je to balansirana agresija koja raste progresivno. Jer i on isto također ima boli, isto će te vratiti. Tako da nema toga ništa. Tako da u tom smislu je počeo taj moj rad istraživački sa tim ljudima koji nisu ništa znali. O veri. Klub je bio 30-40 prva generacija. Mi smo pet puta na trening, ja sam imao moment pre treninga, normalno ima deo treninga da uče tehniku. Kad su tehniku prošli, te osnovne stvari, onda objasnim, više nema pričanja. Puštali smo Paju Aksentijević. I to dosta jako. I onda me sa onim basom, onim brujem, dijafragma treperi, znate, i to izaziva, kako da vam kažem, u tom treperenju, ipak jedan određeni osjećaj mira i spokojstva. Pet puta na trening se prekida, pa smo stajali. Oni nemaju pojma o tom, ja kažem, ja ću sad da se molim. vi možete to zvati meditacijom kako hoćete. A prvi vam je princip, kažem, stavite ruku na srce ko hoće, a drugi neka izađe ko neće. Kažem, otvorite oči i kažem, pokušajte da razmišljate o tom, da nađete svog starog, dobrog prijatelja unutra u srcu vašu. Ali pre toga imate fazu, kažem, da ulazite u mračni podrum. I kad uđeš u taj mračni podrum, ti moraš da pipaš gdje je onaj prekidač za struju. I kad ga dodiš, mi palci sjeti. Tako da, postepeno, vidite, su otkrivali, bez obzira što su svi su a priori rekli, ne vjerujemo, nikakva nas je nevjera, ne interesuje, mi smo došli da to i to, to i to. Znate, potpuno jasno, jer oni su svi prošli protestantizam, katolicizam, to je druga generacija, prva, ne interesuje više, kada je naši roditelji bili maltretirani, išli se nasilu, tako dalje, tako dalje. Međutim, kroz ovako, jedan način, normalno u toj sali gdje smo mi vežbali, a salu smo dobili od opštine, izgradene, iz jednostavnog razloga, što je to toliko pozitivan bio taj odnos. Svi ti ljudi, oni su bili advokati, bili su čak i policajaca nekako bilo, svi ljudi koji su kod kuće dobivali komplimente od svojih žena, da su se promenili, da su postali drugi ljudi. I poslije određenog vremena, kad sam im pitao, šta li u suštini osjećate tamo? A oni kažu, i svi sa slavosti, kaže, ima neko veliki za to. E pa kaže, to. I kažem, to je, makoliko bio mukotrpan put, ali je na određeni način ovaplodio, oplemenio te ljude i neki su se krstili. U cijelu familiju se krstili. Ja sam otišao iz tog mjesta, otišao sam u Rotterdam pre 13 godina, međutim taj klub i dalje jeste, i dalje ima tu misiju, i dalje stoji ikona Presvete Bogorodice i Gospodnje u toj sali, i dalje se čuje Paja Sentijević, i dalje žele što ne mogu da dođem, ja sam 200 km dalje, ali u svakom slučaju i dalje je tako jedna pozitivna škola. Judo, Aikido i sve te veštine bile su, pa su nestajale, bile pa nestajale, a tu nekako na čudan način opstaje, ona su opstali i sad su već, da kažemo, sad će da se napuni već sada 30 godina kako postoje i izašlo ne znam koliko generacije, oni još uvijek treniraju, baš sam bio pre kratkog vremena tamo. Vidite, taj osjećaj, znači upravo što sam pričao, taj fenomen izgubi da pobjediš, mnogo bi koristio i vrhunskim sportistima, da se riješiš sebe, da se oslobodiš sebe i robovanja sebe, robovanja nekoj ideji o sebi, o veličini svoje koju moraš fanatično da braniš. I onda normalno, obično se panično to dešava. Kad greška bude, ono svi ste vidjeli na tenisu, kad ovako uradi, kad ono, to je moment triumfa koji ne znači da će jedan poslije minut kasnije onaj drugi tako da triumfuje. Znači, jedno kidanje, u suštini kidanje. Premda je ovo što ja pričam, možda to izgleda nadprirodno, a sve pitanje koliko to neko sa verom gleda. Jer ako imaš veru, onda je nadprirodno, bit će prirodno. Ali ako nemaš veru, ne vredi ništa. Znači. Eto tako da je u toj osnovi, u suštini, je čitav taj uspjeh koliko Gospod Hristos i kao misija može kroz sport da se izvede. Čak sa ljudima koji nikakve ni tradicije, niti nikakvog kontakta koji nisu imali sa vjerom. Znači, ali iskonski učitelj sa iskonskom vjerom, sa iskonskom ljubavi, razumijevanjem i te kako može da ih inspiriše, kao što ovdje ova naše djece, što uče ovu djecu karate, učuo sam da i oni Gospoda Hrista spominju i mole se pre treninga. Znate, samo normalno tu postoji dublje, mislim, postoji i mogućnost. Jedino što je problem, vidite, problem su i takmičenje. Problem su boja pojaseva. Mi smo to sve oslobodili u svoje vreme. Normalno da ovi klubi moraju da opstaju, jer ti bez te jedne konkurencije ne možeš nekako da... Svi vole da budu šampioni, da budu ovakvi, da budu da se hvale, sve skupo, da imaju taj i taj pojas. Eto, mi smo u tom našem načinu, tog tihog puta, oslobodili se i toga. Znači, takmičenja nisu postajala, ali su postajala druga vrsta. Vidite, oni su toliko usavršili bili, toliko su to mi ubacali. Sad se karate sveo na kratke, da kažemo, automatizovane, male, sitne kate od prilike 4-5 taktova. Kate, to su jedno spojeni elementi u vešla. I to svako je određene tu svoju specijalnu mogućnost, jer svako telo je drugačije građeno. Tako da su to imali u sebi, to se po hiljadama puta ponavlja, tako da u tim momentima nema tog ulaska, kako da kažem, jedan prema drugom, je tog čarkanja, ne. Nego stojimo na rastojenju 3 metra i u momentu ulazim jednog u drugu i prolazim jedan pred drugu. S tim što tačno, koordinirano, znaš, i ne dodiruješ, mislim, jednostavno možeš, ali nećeš. Ti možeš, imaš tu snagu, kad bi nastavio još 15 cm, onda bi bilo katastrofalno, ali te nećeš. Ali učiš i dođeš iz. Mislim, i razbili smo tu japansku tradicionalnu, kako da vam kažem, pravolinijsku tehniku, da se ide napred, nazad, lijevo i desno. Više kažem što radili te tradicije starokineske veštine. Ali sad nije to bitno, to je sve skupa, to su sve skupa, da kažemo, sredstva. Ali ono najvažnije jeste to, kažem, unutrašnje, izgubi da bi pobedio. Eto, tako kažem vam, i dalje treniram. Prijem da kažem, on se čudio nekada kako sa 70 godina, ali vidim da to vrlo lako može. Ako ti je duh zdrav, ako ga ne inficiraš tobom. I onda, mogu vam reći da najslađa mi je vježba kad dođem u zatvor Haški. I moram tamo kad uđem prvu kontrolu, tamo gledaju dva puta rengenski i jedan put prepipavaju. Ali poslije prve kontrole te smeste nas tamo u jednu salu, čekalnicu i onda trebaju tamo iz zatvora Ujedinjenih nacija, pošto je taj Haški zatvor je u stvari zatvor gdje ima 1500 kriminalaca, znači drogeraša, ubica, raznorazni, a u srcu tog zatvora je Ujedinjenih nacija, zato gdje su ovi naši zatvorenici. Vi znate, idem 13 godina kod njih. I kad dođem u tu salu, se čekam da dođe po mene onaj neki policajac, onaj koji će da me odvede, da me otprati do mjesta, jer ne smijem sam. I znam da su kamere su u svakom ćošku, onda vam ja počnem da radim karte, počnem da pošto je ono fin prostor i on samo, jer znam da me gledaju. Hoću da im to izgleda čudno, kako to sad jedan pravoslavni sveštenik koji dolazi tamo šeše i raznam kojom, sad odjedno, razumete, on u onoj mantiji ide tamo, lijevo, desno igra, ha, bu, i to. Poslije kad izlazim, zato oni se svi skupe tamo preko ne, ogleda da gledaju, oni se menjaju svaki put, tako da svaki put je to interesantno za sve. Eto, tako kažem do današnjega dana i meni je veoma žao što ta neka iskustva koja se trebaju da se prenesu na mlađe generacije, jednostavno mislim imamo šanse do sada, ali ipak je to veoma bitno, da kažem, taj novi način, jer taj način daje život. Kako da vam kažem, to je jedna izuzetna lepota, nepomućena, daje, kako da kažem, volju za život, snagu za život, trpljenje. Ne, ali valjda će daći Gospod, eto, ako Bog, ja sam već 5 godina, u stvari sa 6 u penziji, ali ne mogu još uvijek da napustim ove naše, nemam drugog nikoga, jer ipak njih je ostalo još 20, moram da vodim brigu o njima. Znate, taj posao ne plaća neko, a za njih je veoma bitno. Bitno zato što stvori iskreno prijatelj, drugo nema, rodina im dođe kao kome koji ima novaca, ali oni dođu prosto da se, kako da vam kažem, kroz ovo je našu službu, kroz jedan određen, jer oni, ono što na nje najviše djeluje je propovijed. I ta propovijed, vi ste to bio problem. Do prije određeni broj godina, znate, završimo i službu molebani. I onda oni počnu da se svađaju. Bilo je nekada popo 60-ih je bilo od jednog dana. Počeli se svađaju između sebe, ono, ti si ovo, ti si ono, ono. I ništa, ja sirak, tužan, ćutim. Završi ta služba. I zamolim ja ovoga upravnika zatvora da mi dozvoli da unesem tamo neke kolačiće, jer da ja njih, na primjer, sa onim zabave, s čim da bi ja mogu da propovedam. I dozvolim. I sad taj moj kolačić je rastav, da sa sto pite, sa sto ovo, ono. A oni željni toga. I kad završim ovaj deo službe, ja stavim ispred njih i kažem, sad ćete vi jesti, čutite, a ja ću pričam. Tako da to u suštini propovjed na nje najviše, jer malo se čita. Tako da, ovaj, ipak godinama kako to išlo, ovaj, gotovo 80%, 90% njih je promenilo se na određen način pozitivno. S tim prvo, oni koji su bili osuđeni i otišli, imali su snage dalje da izdrže te maratonske kazne. A one koji su tamo još uvijek na određen način drži da im snagu vera. Imam nekoliko možda samo koji su stvarno najoni ukoreli, ovaj, koji neće da dođu, kojima to još uvijek ne odgovara. Ali kažem, kad ste u tako jednoj strašnoj poziciji, u jednoj tmini, kad upadneš u taj bunar, onda gledaš samo gore. Gdje će doći taj konopac, a vada gospodi je konopac za svakog. Prosto ja pređeh od novo, ali to je nekako isto, to je bez i to je skupo. Hvala od srca.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.